Háttvirtur sjötti þingmaður Suðvesturkjördæmis sem veitir andsvar öðru sinni.
Gaman að sjá og heyra hvernig háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal og háttvirtur þingmaður Árni Páll Árnason tala algjörlega í kór og brosa kór til annars, líu brosi. Staðreyndin er sú að Vinstrihreyfingin grænt framboð hefur sett fram tillögur sem að ekki einvörðungu eru til þess fallnar að bæta stöðu ríkissjóðs, heldur líka stuðla að kjara jöfnuði í landinu. Okkar tillögur ganga út á þetta. Það sem að ég hvet háttvirtan þingmann til að horfa til er ekki einvörðungu hallinn á ríkissjóði, heldur hallinn á þjóðarbúinu. Og þar er ég að horfa til þeirra skuldbindinga sem ríkisstjórnin er að hlaða á herðar þjóðarinnar, því miður allt og umræðu lítið. Eða ég spyr háttvirtan þingmann, hvað veit hann ráðstöfun 200 miljardar sem fóru til peningamarkaðssjóðanna? Hvar var það rætt? Hvað veit háttvirtur þingmaður það? Og hversum er okkur ekki gerð grein fyrir þeim skuldbindingum, erlendu skuldbindingum sem verið er að hlaða á okkar herðar? Því miður, þá er það svo að ef að samfylkingin óttast, ef hún óttast að hún segir gera eitthvað hugsanlega hlut valdhafan í Brussel og Evrópusambandsins, þá tignar hún í hjánum. Og hún hefur því miður ekki staðið vaktina fyrir íslensku þjóðina þegar þessar skuldbindingar eru annars vegar. En þegar það kemur að því að skera niður á Landspítalann, þá er hún til í tuskið.
Háttvirtur 11.